SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum on mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? ዜና ንምጅማር ኣርሳት ዜና እስራኤል ኣብ ቃዛ ንኣዋርሒ ዝኣክል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻማ ከም ዝሰሓበት ሓደ ውሃብ ቃል ሰራዊት እስራኤል ገሊጹ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ክብረ ወሰን ዝሰበረ ውሕጅ ዝወረደ ጉድኣት ኣብ ዝግምገመሉ ዘሎ እቲ ውሓይዝ እና ዝሓለ ይኸድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ፈረንሳ ኣብ ምሕላው ፀጥታ ኦሎምፒክስ ፓሪስ ንምሕጋዝ ወታደራት ካብ ካልኦት ሃገራት ክላኣኸላ ሓቲታ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ትፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስታት ዜና ይኹም ክሰምዕ ፀኒሕኩም። ዝርዝራቱ ይስዕብ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኔዝ ምስ ኣባላት ማሕበረሰብ ሲክ ኣውስትራልያ ብምዃን ኣብ በዓል ሲክ ጽድያ ፌስቲቫል ቫይሳኪን ኣብ ኣውስትራልያ ዝኽሪ መበል 10 ዓመት ወለንተኛታት ሲክ ኣውስትራልያን ጸንቢሉ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መልበርን ኣብ ተገብረ ጽምብል ምስ ፕሪምየር ቪክቶርያ ጃሲንታ ኣላን ብምዃን ነቲ ኣብ መልበርን ዝርከብ ብኣማይት ኣሽሓ ዝቁፀር መግቢ ዘምፅን ኣብ ዘቕርብን ኣብ መልበርን ዝመደበሩ ትካል ወለንተኛታት ኣውስትራልያ ኣመስጊኑ። ወለንተኛታት ኣውስትራልያ ሲክ ኣብ 2014 ብትሕቲ 20 ወይ 16 ክሳብ 17 ዝዕድሚኦም ናይ መጀመርታ ወለዶ ዝኾኑ ጉጅለ ተመስሪቱ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ኣብ ኣማይት ዝቁፀሩ ወለንተኛታት ኣብ ዝሳተፍዎ ግብረ ሰናይ ዓብዪ ይርከብ። ሚስተር ኣልቤኔዝ ነቲ ትካል ንኽብርታቱ ብቐጻሊ ኣብ ግብሪ የውዕሎ ኣሎ ክብል ተዛሪቡ።
During the pandemic, they provided food for students who were in desperate need for
ኣብ እዋን ትለበዳ ነቶም ደገፍ ዘድልዮም ዝነበሩ ተምሃሮ ዝኸውን መግቢ ኣዳልዮም የቕርቡ ነበሩ። ኣብ እዋን ባርዕ ጫካን ኣብ እዋን ምዕላቕ ማይን ኣውስትራልያውያን እቲ ዝኸበደ ጉዳይ ኣብ ዘጋጥሞም ካብ ናይ ሲክ ወለንተኛታት ኣውስትራልያን ላዕሊ ዝዓየ ማሕበረሰብ የለን። ኣብ ቪክቶርያ ኣብ ሊስሞር ዕልቕልቕ ወይ ተፈጥሮዊ ኩነታት ኣየር ኣብ ዘጋጥመሉ ኩነታት ሰባት ንኽብርታቶም ኣብ ግብሪ ከውዕልዎ ርኢና ኢና። እስራኤል ኣብቲ ዞባ ንኣዋርሒ ዝኣክል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻማ ብዘይካ ሓደ ብርጌድ ሰራዊት ካብ ደቡባዊ ቃዛ ከም ሰሓበት ሓደ ዋህብ ቃል ሰራዊት እስራኤል ገሊጹ። ብዛዕባ እዚ ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘይተዋህበ እቲ ምስሓብ ነቲ ንነዊሕ እዋን ኣብ ስጋት ጸንሐ ናብታ ንልዕሊ 1,000,000 ተማዛበሉ ፍልስጥኤማውያን ናይ መወዳእታ መዕቆቢ ኮይናቶም ዘላ ደቡባዊት ከተማ ራፋሕ ንምእታው ዝደንጎየ እንተኮይኑ ግን ንጹር ኣይኮነን። እቲ መግለጺ ግብፂ ነቲ ንእስራኤልን ኣብ ቃዛ ዝፈነወቶ ናይ 6 ወርሒ መጥቃዕትን ስዒቡ ምስ እስራኤልን ሓማስን ዝካየድ ሓድሽ ዝርርብ ምቁራፅ ተኽሲ ንምእንጋድ ኣብ እተዳልውሉ ዘሎ እዋን እዩ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መስራቲ ትካል ረድኤት ማእከል ክሽነ ዓለም WCK ነቲ እቲ ሸውዓተ ካብ ኣባላቱ ዝቐተለ መጥቃዕቲ ንፋሪት እስራኤል ደይ መደይ ኢሉ ዝተገብረን እስራኤል ድማ ተሓታቲ ክትከውን ከም ዘለዋን ገሊጹ። ቼፍ ጆሴ ኣንድረስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ 3 ናይ ረድኤት መካይን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብልክ ዕላምኡ እንታይ ምዃኑን ክትምርምሮን ተማሕፂኑ ኣሎ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ክብረ ወሰን ዝሰበረ ውሕጅ ዝወረደ ጉድኣት ኣብ ዝግምገመሉ ዘሎ እዋን እቲ ውሓይዝ እናዝሓለ ይኸይድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እቲ ካብ ሲድኒ ብሰሜናዊ ምዕራብ ዝርከብ ፈለገ ሃውክስበሪ ካብቲ ካብ ሰሜን ሪችመንድ ዝርከብ ዓብ ፅፍሒ ዕለቕለቕ ማይ ብቀዳም 6 መያዝያ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ጥርዚ በፂሕ ነይሩ። ዝዘንም ዝናብ እናፈኸሰን መጠን ርባታት እናጎደለን ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ስራሓት ምፅራግ ይሳለጥ ከም ዘሎ ሰብ መዝ ሓቢሮም ኣለው። ሃገራዊ ኣገልግሎት ፁፅ ረድኤት ወይ SES ወለንተኛታት አብደው ሲድኒ አብ ኢላዋራ ሰንበት 7 ሚያዝያ ሚያዝያ በቲው ቦብላ 57 አበይቲ ዝተተንከፉ ኾይኖም 28 በቲ ማይ ኣዕለቕሊቖም 14 ኣባይቲ ድማ ክንበረሎም ከም ዘይከኣል ተገምጊሙሎ እዚ ተቐማጢ ኢዋላዋራ እቲ ኩነታት ከመይ ኢሉ ብቕልጡፍ ናብዚ ከምዚ ከም ዝዓረገ ይገልጽ
I came down at 5, had a bit of a look with the torch. Normally if it's coming around the garage,
ዲነሩ ኣብቲ ግዜ ተኸኣዩ ኣብ ስግር መገቢ ዲ ኣብ ዝርከብ ቦታ እቲ ማይ እናስፋሕፍሐ ከይዱ ዝርከብ ኣብ ምዕራባዊ ኣውስትራልያ ዞባ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ኪምበርሊ ሰባት ብጃልባ ናብ ኣውስትራልያ ድሕሪ ምእታዎም መንግስቲ ድኹም ሓለዋ ዶባት ከም ዝገብር ዘሎ ዝገልጽ ወቐሳ ድሕሪ ምብፅሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኒዝ ነቲ ዝቐርብ ዘሎ ወቐሳ ነፂግዎ ኣብዚ ቀዳሚ ሰንበት ፖሊስ ንሓደ ካብቲ ጉጅለ ዝተፈልዩ ከም ዝተሰወረ ዝእመነሉ ሰብ ኣብ ሰሜናዊ ሸንኽታ ሃገር ኣብ ዝርከብ መገዲ ከናድዩ ቀኒም ኣለው ንሱ ኣባል እቲ ብዘይተፈልጠ ጃልባ ዝመፀ ጉጅለ ከም ዝነበረ ኣረጋጊፆም ኣለው ውሃብ ቃል ጉዳያት ወፃኢ ሰልፊ ተቃዋሚ ሳይመን በርሚንግሃም እታ ጃልባ ነቶም ተጓዓዝታ ብምርጋፍ እቶም ዝኣተዉ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ዘይፍለጡ ክወፁ ምክኣሎም ከም ዘተሓሳስቦ ገሊፁ ይኹን እምበር ሚስተር ኣልቤኒዝ ነቲ ናይ ኣውስትራልያ ሓለዋ ድባት ዝምልከት ዝውሰዱ ስጉምትታት ተኸላኺሉ ዝብል ኣሎ
We will deal with any unauthorized arrivals consistent with Operation Sovereign Borders and that's what we're
busy for adin zmotu sabat misnay operation lualaw dobat zisane sugumtat nwosdina komd mayna gerna misti admiral sonoter zwolo kabe kletashan 13 jemiru abe policy lawt kem zeynebere nutur malakhti kogul hfatu et dobat nimhlawn bimeserr sir'at sirhit lualaw dobatna mel ከምንህብን ንምግባር ዝከኣለና ኩሉ ንገብር ኢና ሱፐርማርኬታት ኣብ ሕጊ መግብን ግሮሰርን ብዝተቐመጡ ሓደሽቲ እማምታት ሕማቅ ባህርያት ምስ ዘርእዩ ክሳብ 10 ሚልዮን ዶላር ዝበፅሕ ናይ ገንዘብ መቕፃዕቲ ክብየነሎም እዩ መንግስቲ ኣልባኒዝ ሎሚ ሶኒ ሚያዝያ 7 ብሚኒስተር ውድድር ዕዮ ነበር ክሬግ ኤመርሰን ሱፐርማርኬታት ምስ ኣቕረብቲ ብኸመይ ከም ዝረኸቡ ዘመሓድር ዝገልጽ ጸብጻብ ከቐርብ እዩ ኣብ ርእሰ ከተማ ደማስቆ ሶርያ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ኢራን ብእስራኤል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምውራዱ ኤምባስታት እስራኤል ድሕሪ ደጊም ውሕስነት የብሎምን ክብል ሓደ ላዕለዋይ ኢራናዊ በዓል ስልጣን ተዛሪቡ ያሕያ ራሒም ሳፋቢ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኮይኑ ኣብ ሓደ ኢራናዊ ማዕከን ዜና ከም ዝገለጾ መንግስቲ ኢራን ነቲ ኣብ ደማስቆ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ስዒቡ ምስ እስራኤል ዝግበር ምግጫው ሕጋውን ሕጋዊ መሰል ከም ዝኾነን ከገይሩ ከም ዝረአ ገሊጹ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ዮኣፍ ጋል ምስ ኢራን ከጋጥም ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ኩነታት ንምምዳህ ሙሉእ ምድላዋት ከም ዝግበር ኣፍሊጡሎ ውድብ ናጽነት ትግራይ ፈላማይ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ኣሳሊጡ ኣብ ኣምሓራ ቤት ትምህርቲ ከተማ ፍኖተ ሰላም ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ነታዊ ኣብ 25 ተምሃሮ ጉድኣት ኣውሪዱ ዝብሉ ጸብጻብ ልኡኹናዮም ጸጋይ ክንፈ ኣቕሪቦሎ
ውድብ ናጽነት ትግራይ ፈላማይ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ኣብ መቐለ ሳሊጡ ኣብ መቐለ መኽፈቲ ጉባኤ መልእኽቲ ዘሕለፈ ምክትል ኣቦ ወንበር ውናት ኣይተ ኣለም ሰግድ ኣረጋይ ትግራይ ሕዚ ኣትያቶ ኣብ ዘላ ዝተሓላለኸ መድረኽን ዕድላትን ውድብ ናጽነት ትግራይ ነዚ ዝምጥን ልኡኽቲ ሓንጊጡ ከም ዝቃለስ ገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ተኣፋፊ ዝበሎ መድረኽ ውድብ ናጽነት ትግራይ ክልተ ዓበይቲ ዕማማት ክዓምዩ ዝበለ ተሓላፊ ንሳቶም እውን ብሕገ መንግስቲ ትግራይ ዝፍለጥ መሬት ትግራይ ክምለስን ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ክምለሱን ከምኡ ድማ መሰር ሰውሳነ ህዝቢ ትግራይ ምርግጋፅን መንፈስ ሃገራውነት ትግራይ ብብቕዓት ንፍፅመሉ ቃልስኸውን ምግባርን እዩ ክብል ተዛሪቡኣሎ ኣብ ጉባኤ ውድብ ናጽነት ትግራይ ውናት ምክትል ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረዳ ሓዊሱ ኣመራርሓ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይን ወከልቲ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕብረተሰብን ተረኺቦም እዮም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ፍኖተ ሰላም ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ነታጉ 25 ተምሃሮ ከቢድ ንፎኪስን ጉድኣት ከም ዝበፅሖም መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡ ኣሎ። ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ፈፃምቲ መጥቃዕቲ ፅንፈኛ ኢሉ ዝገለፀ ጉጅለ ተሓታቲ ገይሩ ኣሎ። ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ዕጡቃት ፋኖ ዝቐፀለ ውግእ ሂወት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ሓደጋ ይውድቕ ከም ዘሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ደጋጊሙ ክገልጽ ተራእዩ እዩ። ዓለም ለኻዊ ተሓላቂ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ከተማ መርኣዊ ናይ ክልል ኣምሓራ ብሓይልታት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ተፈፂሙ ንዝበሎን ግመናት ኩናት ኢሉ ዝፀውዖን ፍጻመ ብምርማሪ ኮሚሽን ሕብራት ሃገራት ቅልጡፍ ምርመራ ክግበረሉ ፀዊዕ ኣሎ። ኣብቲ ብ29 ጥሪ ኣብ መንጎ ዕጡቅ ጉጅለ ፋኖን ሰራዊት ኢትዮጵያ ንድሕሪ ዝተካየደ ውግእ ድሕሪ ምንስሓብ እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ብሰራዊት መንግስቲ ብውሕዱ 45 ሲቪላውያን ዜጋታት ከም ዝተቐትሎ መልኪቱ ኣሎ። ንብርቲ ቦታ ብምውካስ እተሓላቂ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብ ንሽዱሽተ ሰዓታት ዝተኸደ ዝቐፀለ ገዛገዛ እናኸድካ ዝግበር ዝነበረ ሓደንን ጃምላዊ ቅትለትን ብዙሓት ንብረት ሲቪላውያን ምዕናቦምን ሓቢሩ እዩ። ነዚ ድማ ግቡእ ምርመራ ክግበረሉ እዩ ሓቲቱ ዘሎ።
ኣብ ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ሊቨርፑል ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ኣብ ዝተገብረ ግጥም 2-2 ማዕርብ ዝኾነ ውፅኢት ፀወትአን ዛዚመን። እቲ ዝለዓለ ደረጃ ሒዙ ዝርከብ ኣውስትራልያዊ ተፃዋታይ ይቕሬታ። ኣብ ዜናታት ኦሎምፒክስ ድማ ፈረንሳ ኣብ ምሕላው ፀጥታ ኦሎምፒክስ ፓሪስ ንምሕጋዝ ወታደራት ካብ ካልኦት ሃገራት ክላኣኸላ ሓቲታ ንዝምልከት ኢብራሂም ዓሊ ዘዳለዎ ፀብጻብ ቀሪቡሎ።
ፈረንሳ ኣብ ዝመጽእ ክረምቲ ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝካየድ ውድድራት ኦሎምፒክስ ፓሪስ ኦሎምፒክስ ንምሕላው ንከባቢ 45 ሃገራት ክሳብ ሓያሎ ኣሸሓት ዝቝፅሮም ተወሰኽቲ ወታደራት ፖሊስን ሲቪላውያን ኣባላትን ከበርክታ ከም ዝሓተተት መንግስታዊ ምንጭታት ብምጥቃስ ሮይተርስ ጸብጺቡ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ መጻኢ ኩነታት ጸጥታን ጂኦፖለቲካን ሕልኽልኻት ዝመልዎ ክኸውን ትንቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ። ፈረንሳ ከባቢ 45,000 ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን 20,000 ኣባላት ብሕታዊ ትካላት ፀጥታን ከባቢ 15,000 ወተሃደራትን መዓልታዊ ከተዋፍር መደብ ሒዛኣላ። ኣብ ውዕውዕ እዋን ክራማት ወይ ሳመር ንሓያሎ ሰሙናት ናብቲ ሃገር ንዝመፁ ሚልዮናት ዝኾኑ ኣፍቀርቲ ስፖርትን በፃሕትን ኣብ ግዜ ኦሎምፒክስ ንምሕላው ብምባል ኩናት ኣብ ዩክሬንን ማእከላይ ምብራቕን ከምኡውን ስጋኣታት ግብረ ሽብራዊ መጥቃዕትታት ንመንግስቲ እቲ ሃገር መጠን ስጋኣት ፀጥታ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ናብ ዝለዓለ ደረጃ መጠንቀቕታ ክብከብሎ ኣገዲዶም ኣለዉ። ሓንቲ ሃገር ከምዚኦም ዓይነታት ውራያት ንምክያድን ዝመፅዋ ዓብዪ ቁፅሪ ዘለዎም ኣጋይሽን ንምእላይን ካብ ካልኦት ሃገራት ሓገዝ ፖሊስ ክትሓትት ልሙድ እኳ እንተኾነ ሓገዝ ወታደራት ካልእ ሃገር ክትሓትት ግን ብዙሕ ግዜ ዝረአ ኣይኮነን። ኣብ ዋንጫ ዓለም ቀጠር ፈረንሳ በዕላ ወታደራዊ ደገፍ ብመልክዕ ፍሉይ ክእለት ምሽታት ዘለዎም ኣኻልብን ኣባላት ፀረ ሰብ ኣልቦ ንፍርትን ንሰብ መዝቶም ዋንጫ ዓለም ዝካየደሎም ከባቢታት ቀጠር ንምሕጋዝ ኣቕሪባያ። ዛጊት ፖላንድ፣ ጀርመን፣ ብሪጣንያን ኢጣልያን ዝርከበን ክሳብ 35 ዝኾነ ሃገራት ክተሓበራ ፍቓደን ገሊፀን ኣለዋ ክብል መንግስቲ ፈረንሳ ከም ዝሓበረ ሮይተርስ ፀብፂቡ። ብሰንኪቲ ኣብ ቃዛ ዝፍፀም ዘሎ ኩነታትን ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህውን ኣትሌታት እስራኤል ካብ ዝኾነ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ዝያዳ ሓለዋ ከም ዘድልዮም እቶም ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ እቲ ወኪል ዜና ወሲኹ ከም ዝፀብፀበ ተፈሊጡሎ።
ባር ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዝዛም ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን እውን ክኻፍ እዩ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 26፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ኩዕል 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ሳንቲም ዩሮ፣ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ሳንቲም ፓውንድ ይሽረፍ ኣሎ። ባር ዜና ወዲና ኣለና። ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም።